O seguinte tema que vamos a facer e con o cual nos despediremos porque falta moita xente por intervir titúlase Historia de alguén. Iba fuxindo da ruinda de cotidián, nada agardaba xa da condición humán. Levaba de equipaxe unha ducia de soños e paraísos de segredos mornos. Como iba tan disposto, non quixo escoitar a un árbre arrimos a descansar. Pensou o mellor xeito é facer un burato pra meter as miserias que cheiran tan mal. Que podes supoñer que o mundo vai andar horribles sin desprazarte do que non es, non tes cabeza nin pés. Que dura é a lei, cada quen vive para comer, o máis pequeno e así saber ser dono da chave do poder. Daba todo por nada nun absurdo afán de conquerir sorrisos de anuncio dental. Non daba pe con bola, era todo ribés. Levaba por bandeira un pano atado aos pés. Como era de esperar, todo lle era pouco. Non daba de si mesmo se non era bon. Pensando todo aquilo que facían outros, nunca sabía si debía calar ou non. Que podes supoñer que o mundo vai andar horribles sin desplazarte do que non es, non tes cabeza nin pés. Que dura é a lei, cada quen vive para comer, o máis pequeno e así saber ser dono da chave do poder. Un día deu a volta xa desenganado, nada era como el había imaginado. Os homes valían o que vale un soño, de pedras rachadas, baleiras de dono. Como non deixaba de pensar no que pasaba, os pés puxo no chan e es comenzó a andar. Con paso firme e as mans apretadas, cara a futuro no fondo do mar. Que podes supoñer que o mundo vai andar horribles sin desplazarte do que non es, non tes cabeza nin pés. Que dura é a lei, cada quen vive para comer, o máis pequeno e así saber ser dono da chave do poder. Que podes supoñer que o mundo vai andar horribles sin desplazarte do que non es, non tes cabeza nin pés. Que dura é a lei, cada quen vive para comer, o máis pequeno e así saber ser dono da chave do poder. Poder.
Gracias y hasta siempre.